Frú forseti. Við erum hér komin til þess að ræða mikilvæga uppfærslu á lögum þungunarrof sem er löngu tímabær. En lögin sem í gildi í dag voru sett árið 1975 og hefur sem betur fer margt breyst frá þeim tíma í íslensku samfélagi. Þar að auki liggur fyrir að raun hefur ekki verið starfað eftir þeim lengi. Eins og hæstvirtur ráðherra Svandís Svavarsdóttir fór vel yfir í ræðu sinni áðan, þá hefur sjálfsákvörðunarréttur kvenna í tengslu við ákvarðanir barneign ekki verið nægjanlega vel tryggður samkvæmt núgildandi lögum og hefur þungunarrof í raun ekki verið frjálst hér á landi, enda núgildandi lög barnsins tíma eins og eðlilegt og ég kom inn á hérna áðan. En með þessum lögum sem við erum að fjalla hér í dag, verður einmitt undirstrikaður svo grundvallar réttur kvenna til að ráða yfir eigin líkama, yfir eigin heilsu og yfir eigin framtíð með ákvörðun sinni og þar með tekið stórt skref í þá átt að virða rétt kvenna til að stjórna eigin lífi. Frú forseti, ég ætla að leyfa mér að fullyrða það hér að það er engin kona sem að tekur ákvörðunum það að binda enda á meðgöngu yfir höfuð léttilega. Hvað þá þegar ákvörðunin tekin á bylunu 18-22. Viku? Og tölfræðin segir okkur ýmislegt varðandi það. Í talnabrunni fréttabréfi landlæknis heilbrigðisupplýsingar kemur fram með leyfi forseta fóstureyðinga 2017 að á því ári voru framkvæmdar 1044 þungunarrofsaðgerðir hér á landi eða 13,1 aðgerð á hverja 1000 konur á frjósemisaldri og það nálægt hinu norræna meðaltali. Flestar aðgerðir árið 2017 voru gerðar hjá konum á aldrinum 20-29 ára eða tæplega 53% framkvæmdra aðgerða. Stór hluti þeirra kvenna sem að gekkst undir þungunarrof á því ári eða tæplega 64% hafði ekki gengið undir slíka aðgerð áður. Og þá kemur fram einnig að langflestar aðgerðinar eða 95% fóru fram innan 12 viku meðgöngu eða 3,5% aðgerða fór fram eftir 13-16 vikna meðgöngu en aðeins rétt rúmlega 1% eftir lengri meðgöngu en 16 vikur. Og þetta sýnir okkur það að þetta ekki stórt vandamál hvað það varðar. Og reynsla annarra landa, svo við skoðum það líka, sem eru með sambærilega löggjöf og verið að leggja til hér á Íslandi, til dæmis í Bretlandi, í Hollandi, Kanada, bendir allt til þess að ekki sé ástæða til þess að ætla að þessi nýja löggjöf hafi þau áhrif að fleiri konur fari í þungunarrof, nýja konur drægi það að óska eftir þungunarrofi. En það hugmyndunum slíkt raunar fáránleg. Frú forseti, þetta nefnilega ein stærsta og alvarlegasta ákvörðun, erfiðasta ákvörðun kannski frekar, sem að kona getur þurft að standa frammi fyrir á lífsleiðinni að rjúfa meðgöngu. Og það mikilvægt að hún og konur fái frelsi til þess að taka þá ákvörðun sjálf. En sömu leiðis auðvitað eins og kveðið á í frumvarpi þessu að hún fái allan þann stuðning og þær upplýsingar sem að hún þarf til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun. Staðreyndin nefnilega sú að það engum betur treystandi til þess að taka ákvörðun eigin framtíð, eigin líf og eigin líkama en konunni sjálfri og það mikilvægt að tryggja þann rétt í löggjöf. Konur eiga að hafa sjálfsákvörðunar rétt yfir eigin líkama og það grundvallar atriði hvað varðar jafnrétti kynjana. Enda eins og bandaríski lögfræðingurinn Sara Weddington orðaði það í málflutningi fyrir hæstarétti bandaríkjana í máli Roe versus Wade með leyfi forseta. Þungun líklega einn mest markandi atburður í lífi konu. Þungun setur mark sitt á líkama hennar, truflar menntun hennar, truflar atvinnu hennar og setur jafnvel allt fjölskyldulíf hennar úr skorðum. Vegna alls þessa mikilvægt að konan hafi sjálfsákvörðunarrétt þegar kemur að ákvörðun þungunarrof. Erlendis hefur þetta hugtak einmitt verið tengt við réttin til öryggis og til frelsis og hafa sum lönd raunar gengið mun lengra heldur en að við að tala hér. Samanber niðurstöðu hæstarétts Kanada í máli varðar þungunarrof þar sem að þungunarrofslög voru dæmd hreinlega ógild. Það sem sagt engin lög fóstureyðingar í Kanada eftir þennan úrskurð. Einfaldlega vegna þess að þau færu í báa við ákvæði stjórnarskrá Kanada um rétt einstaklinga til öryggis og til frelsis og eru nú engar takmarkanir eins og ég sagði og við erum hér að, og hér verið að ræða hérna, já, að ganga mun skemur en það. Þó að persónulega væri ég alveg til ég að skoða hérna Kanadaleiðina, það er önnur saga. En hérna, frú forseti, ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að þessi löggjöf sé komin fram og langar mig bara að nýta tækifærið og þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir að stíga þetta skref sem er löngu tímabært. Því að það hefur líklega aldrei verið mikilvægara en nú að við tryggjum aðgang kvenna að þungunarrofi til frambúðar og þar með sjálfsákvörðunarrétt kvenna hvað þetta varðar. Og þetta sérstaklega mikilvægt nú þegar við horfum upp á bakslag í kvenréttindamálum víða heim. Sérstaklega hvað varðar sjálfsákvörðunarrétt kvenna þar sem að aðgangu kvenna að þungunarrofi jafnvel verið að þrengja. Frú forseti, með samþykki þessara laga og ég hvet þingheim og sérstaklega háttvirta velferðarnefnd til þess að leggja til að þau verði samþykkt og breytt. Út af því að með samþykkt þessara laga getum við tekið forystu varðandi þessi mál og verið til fyrirmyndar allan heim sem að nokkuð sem að við getum sannlega verið stolt af og eitthvað sem að hérna okkur finnst, Íslendingum finnst alltaf svolítið gott að gera. En þarna höfum við sérstaklega gott tækifæri til að gera það, taka forystu með Norðurlandaþjóðana og vera til fyrirmyndar í heiminum.
Til málstekur áttu